На важность парафіяльнай супольнасці для справы новай евангелізацыі звярнуў увагу Бенедыкт XVI падчас сённяшняга пастырскага візіту ў рымскую парафію святога Максіміліяна Кольбе. Гэта 10-я рымская парафія, якую наведаў пантыфік. Звяртаючыся да вернікаў, Бенедыкт XVI падзякаваў адмысловым чынам за дар штотыднёвай еўхарыстычнай адарацыі ў яго інтэнцыі. Ён падкрэсліў важнасць прысутнасці ў гэтай парафіі розных груп і супольнасцяў, у тым ліку неокатахумінальнага шляху, якому гэты храм абавязаны сваім інтэр'ерам. Святы Отец заклікаў сем'і да сужэнскай вернасці, якая патрабуе мужнасці, высакароднасці і самаадданасці. Ён адзначыў, што ў Рым прыбываюць сем'і з іншых рэгіёнаў Італіі, а ў апошні час таксама з-за межаў краіны. «Імкніцеся заставацца ў супольнасці з усімі», – сказаў папа, паказваючы на неабходнасць адкрытасці на іншых, пачынаючы ад бліжэйшых суседзяў. Гаворачы аб дзейнасці парафіі, святы Отец падкрэсліў, што кожны павінен знайсці ў ёй магчымасць фарміравання ў веры і жыццё ў супольнасці. Яна павінна дапамагчы адкрыць прыгажосць наследавання Хрыста і ролі касцёла шляхам паглыблення нядзельнай еўхарыстыі і спраў хрысціянскай дабрачыннасці. Гэта праца мае характар евангелізацыйны, таму што місія касцёла заключаецца ў нясенні евангельскага паслання ўсім. Спасылаючыся на літургічнае чытанне трэцяй нядзелі адвенту, Бенедыкт XVI падкрэсліў важнасць сталасці і вытрымкі ў чаканні пана. Ён спаслаўся на ілжывыя прароцтвы і ідэалогіі, якія абяцаюць радыкальныя змены. Папа адзначыў, што на самой справе яны прывялі да глыбокага знішчэння чалавека і даручанага яму свету. Трэба нанава паглядзець на Хрыста, які не змяняў свет з дапамогай сілы, але аддаў сябе за жыццё свету, сказаў святы Отец. У гэтым кантэксце Бенедыкт XVI узгадаў постаць апекуна парафіі святога Максіміліяна Кольбе, які аддаў сваё жыццё за бацьку сям'і, святога Дам'яна де Вестер, які прысвяціў сябе пракажоным і памёр сярод іх, а таксама благаслаўлёную маці Тэрэсу з Калькуты, апостала любові сярод найбяднейшых. «Не гвалт, але дзейснае святло ісціны і ласкі Божай змяняе свет да лепшага», – сказаў святы Отец. Ён заклікаў вернікаў, каб яны станавіліся святлом для іншых, падкрэсліваючы, што гэта місія і пакліканне парафіяльнага касцёла.